pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no utololaka l'Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela masulo ya tunga ya anesthesie na lisalisi ya bakoni. Tokolobela yango na Dr. Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na eteni eye tokolobela ba risque ya ntonga ya anesthésie.
Risque ya anesthésie dene na lobi, na yango na banaye kontinue na lobi, neti na anesthésie le corps agipane. Risque ezali ke, okoki kotuba moto wana kisi na yo, soki osiblaki esika ya malamu te oyo ya kuno, tuba tonga na yo, otubi pako na ba veine to na ba artère. Et puis on a tout sur les côtés de la circulation, tout sur les côtés de la montée par complications cardiaques et délais. Tout sur les côtés de la paralysie d'intense, et tout sur les côtés, par exemple, dans la artère, et qu'on dit que ça a été délicieux, et puis on a dit qu'on créait du sol, on a dit qu'on créait du sol, la gangrène, et on a dit qu'on a parfois, le plat pour les gens qui ont fait la montée, dans le bon, et qu'on dit que le bon est débit.
Antoine Roger Bolamba, route l'Olaka la Amérique, à Washington DC.